Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018 ýylyň 28 ýanwar hepdeniň ýekşenbi günü. Hepdeniň zemgü dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagadyň täzeliklerini dinle. Olar bilen siz meni ýogsun anly gurban tans edýär. 28 ýanwarda bütün ortet boýunça saýlaw boykotyny gorlamaga çykan onlar çadam sol sanly oppozisiýa lideri Aleksey Navalny tutsak edildi. Korrupsiýa garşy göreşçi Twitterde Merkez Moskwada müňden öwrak protestçe goşulandan soň özüniň tutsak edilendigini habar berdi. Demonstrasiýaçylaryň käbir saýlawlar boykot etdi diýip gygyrsa başgalary Putinsi ortet diýen şygara gygyrdy. Ortetliler Vladimir Putiniň gorunyň astynda ýene bir 6 ýyl ýaşamak ähtimallygyny halamaýarlar we 28-nji ýanwarda Aleksey Navalnyny gollap saýlawlar boykot etmäge çagyrmak üçin ýurt boýunça protesto başladylar. Häkimetler kanuny bozanyp hasaplanan demonstrasiyasılara berk çare görecektiklerini uydurdular. Aleksey Navalny maliye cinayetçiliği sebepli 18. Mart'ta geçirilecek saylaglarda beyatleşme hukukundan kesilenin son saylaglar baykot etmeye çağırdı. Navalny'nin taraftarları onun saylagda dalaşkar olmaktan kesilmeğini Kreml tarafından görülen ağır alış çaresi hesaplayarlar. Navalny'nin protestleri gün alıp borkadiyen YouTube kanalına edilmeğine göre onun taraftarları eyyem Sibir'in bir neçe şehrinde Soltanlı Omsk, Vladivostok, Novosibirsk, Tomsk, Irkutsk, Magadan, Yakutsk, Kemerovo, Kurgan ve Barnaul şehirlerine protest bildirdiler. Awganistan'ın hükümeti kavurlu yüzün uğrağı adam helaklan ulov partlamasından sonra 28 yanvar yaz gününü ilan etti. Bu hücumun cevapkarçılığın Taliban hareketi öz sınarlı. Pidalaryň jaýlanýan wagtynda prezidentiň buyrugy esasında ýurtdaky we daşary ýurtlardaky Owgan elçixanalarynyň Owgan waýdaklary ýarpy aşak goýberildi. Şu aralykda içeri işler ministri Wais Barmak Kabulyň merkezindäki partlamada ölen adamlaryň sanynyň 103-e ýetenligini aýtdy. Resmiler mundan öň pidalaryň sanynyň 90-ny ýaşdygyny aýdypdylar. Şeýlede ol 230 ýaş adamyň şol sanyny 30-dan öwrek polisiýa ofiserleriniň ýaralananyny habar berdi. Fransuz paýtagtyndaky Eiffel Ýerinin çyralary 27-nji ýanwar gejesi partlamada ölenleriň hatyrasyna öçürildi. Paris şäheri we Parijliler ýene bir gelek terrorçuluk wagtyyla gülen ýüzbeýüz bolýan Owgan halky bilen bile diýip Parijiň şäher häkimi Anne Hidalgo Twitterde ýazdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump kawullu partladylan ulag bombasy onlar çadym helaklanandan soň ähli ýurtlar Talibana garşy aýgytly harekete çagyrdy. Men şuň kawullu gurulan we onlar çybyny adamy öldüren 4 adam yaralan namart hücumu yalgıryarın. Bu qanlı hücum bizindi. Bizim Owgan xizmetdaşlarımızın da aygıtlılığını belki diyar deyip Trump 27. yanvardaki beyanatını aytti. İnni əhli yurtlar Talibanı ve onları qollayan terrorçuluk infrastrukturasına qarşı aygıtlı harekete geçmeliyip ol sözünün üstünü getirdi. Talibanın zalimliği yol almaz deyip ola aytti. Ortiyeti taraftar prezident Miloš Zeman saylovların ikinci taporuna yenizi olup, ikinci 5 yıl möhlet üçün Çek prezidentliğine saylandı. Jemleýiji netijeler Zemanyň saýlawçylaryň 51.5% golay sesini alandygyny görkezdi. Onuň garaşdaşy Ýewropa tarapdar alim Siri Drahos saýlawçylaryň 49% golaýynyň sesini alyp ýeňilişini kabul etdi. 73 ýaşyndaky Zeman telewizioňda berilen sözünü "Bu meniň soňky ýeňişim" diýdi we gollawçylaryna sag bolsun aýtdy. 8.5 milyona golay Çek saýlawlarda ses bermäge hakly. Zeman saylovların ilkinci taporunda saylovçuların 38.5%'ın uğrağının sesini aldı. İkinci olup Drahos geldi. Ol sonunu saylovçuların 27% oloyunun sesini aldı. Zeman 2013 yıldan beri prezident ve emigrantlara karşı fikirleri Müslümanları halamalı Rus prezidenti Vladimir Putin'e yakın durma ulen tanılıyor. İkinci Jahan Urusu döwründe Holokost kırgınçılığından aman galan garylar ve siyasi liderler 27 ýanwarda Aswensimde odalky ölüm lagerinde toplanıp nasistik kırgınçılığın halkara Holokost diye atlama ünlü belleyen dünya duyduruş olup hizmet etmeginin dogam etmeliligini nıtadılar. Ýatlama çäreleri Aswensimiň azat edilmeginiň 70-nji ýyl dönümünde gün ýaşanyny Gewrey Şenbet tamam bolandan soň Polşanyň gün ortasynda geçirildi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Polşanyň paýtagty Warszawada Warszawa gezitde sip at berilen ýerde German uýuşlaryna garşy baş galdyran Gewreýleriň hormatyna dikilen ýadygärligi gül çemenini goýdy. Siz habarlar dinlediňiz. Gitleyer, Alatlı Radyo. Öyümüze sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda keftelerin cemilen men yoksun anı Bu kepte adatlığın esas temalar. Web saytımızda en köp okulanlar Türkmenistan'a doların kara vadır dağkınlar kıyıp. Aşkıvatlılardan kosmosu tölevlerin talep edilsi. Daha soğuzda haritların ımmatlap Aşkıvatlı sevdanın peselisi varı da varlı. Daha soğuzda ilattın edilmedi kılmatlar için tölev sorul yaratlı havarımız hem köp okulanların beyesliğine girdi. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını hem Türkmenistan'a doların kara vadır dağkınlar hakkınlaki gepleşiksek yer. Yol hareketine gözetçilik eden polis resmilerinin velayetlerden gelen avtomobillerin eylerini yürüyte köseyenliği, Aşkıvat'ta könülsün uluğların avtodrolgolardan çıkarlayanlığı hakkında gepleşikler mekem köp dinlenenlerin beyesliğine girdi. Erdi Muhammedov öz kitabı esasında film diretmeyi tavsırdı.